Լուր էր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Նաիրի Հոխիկյան այսօր եթերում։ Հուլիսի 13-ը աշխատանքային կլինի պետական գերատեսչությունների համար։ Ռուս գործարար Գերման Ստերլիգովը դարձել է Ղարաբաղցի ջրաղացպան։ Հունաստանի ճակատագիրը կվճռվի հուլիսի 12-ին։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Կառավարության արտահերտ նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր անդրադարձել է տաղավար տոներին հաջորդող մեռելոցի արարողություններին, նշելով, որ դրանք ոչ աշխատանքային են, ինչը լրացուցիչ դժվարություններ է ստեղծում հատկապես գործարար միջավայրի համար։ Վարչապետը նշել է, որ հուլիսի 13-ին աշխատանքային ռեժիմը կպահպանեն դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը, կադաստրի պետական կոմիտեի ստորաբաժանումները, ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը, կենտրոնական բանկն ու Հայաստանում գործող մասնավոր բանկերը։ Եվրախորհրդի ղեկավար Դոնալդ Տուսկը հուլիսի 14-ից 16-ը կայցելի Վրաստան և Հայաստան, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։ Նախատեսվում է քաղաքական խորհրդակցություններ անցկացնել Եվրամիության Արևելյան գործընկերություն ծրագրի իրականացման և Հայաստանի կատարած աշխատանքների վերաբերյալ։ Ռուս գործարար Գերման Ստերլիգովը հարմարվում է Լեռնային Ղարաբաղի իր նոր բնակավայրին Վեստիին տված հարցազրույցում։ Ստերլիգովն ասել է, որ չնայած Ադրբեջանի իշխանությունն իր անունը ընդգրկել է սև ցուցակում, բայց դա իրեն չի անհանգստացրել։ Ստերլիգովն ասել է, որ հասցրել է ջրաղաց գնել։ «Ես հիմա Ղարաբաղցի ջրաղացպան եմ, ամբողջովին Ալյուրի մեջ շաղախված. Այսօր աղացել ենք Ալյուրի առաջին պարկը և վաղը այն կվաճառենք. Հիմա ապրելու միջոցներ ունենք», ասել է ռուս գործարարը։ Սևանալիչ 3 բաց է թողնվել 200 000 հատ իշխանի մանրաձուկ Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամի տնորեն Արշակ Աղաջանյանի խոսքով լճում հիմա կա գենետիկորեն մաքուր Սևանի իշխան։ Առաջիկայում նախատեսվում է նաև մաքրել գետերի հունն ամբողջությամբ, որոշ գյուղերում ստեղծել օյուղատար համակարգեր, որպեսզի լիճը մաքրվի և ապահովի բնական վերարտադրությունը։ Կրթության և գիտության նախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, զգուշացնելով, որ հաշվի առնելով դիմորդներից և բուհերի ընդունող հանձնաժողովներից ստացված բազմաթիվ դիմումները, հանրապետական ընդունող հանձնաժողովը որոշել է ուհերի դիմորդների ավարտական վկայականի ատեստատի ընդունման վերջնաժամկետը երկարաձգել մինչև հուլիսի 12-ը ժամը 18-ը ներառյալ։ Միջազգային թեմաների մասին. Հունական ճգնաժամի ապագան կարող է վճռվել այսօր Եվրամիության և Բրյուսելում։ Եվրամիության անդամ երկրների ֆինանսների նախարարները քննարկում են Հունաստանը Եվրագոտում պահելու կամ չպահելու հարցը։ 19 երկրների նախարարների և վարկատու կազմակերպությունների որոշումը կվավերացվի հուլիսի 12-ին Եվրամիության ղեկավարների գագաթնաժողովի ժամանակ։ Հունաստանի կառավարությունը որոշել է 2 տարվա ընթացքում 300 միլիոն եվրոյով կրճատել ռազմական ծախսերը։ 100 միլիոն եվրո այս տարի կհանվի պաշտպանության նախարարությունից, ևս 200 միլիոն 2016 թվականին։ Եվրամիությունը ողջունել է Հունաստանի այդ քայլը։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինա Խիդաշելին 3 Փարիզում պայմանագիր է ստորագրել հրթիռային համակարգերի արտադրող ֆրանսիական ընկերության հետ։ Նախարարի խոսքով ֆրանսիացիներն իրենց նկատմամբ անսովոր մեծահոգություն են ցուցաբերել մատչելի պայմաններով տրամադրելով հակաօդային պաշտպանության ժամանակակից համակարգեր։ Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում Իտալիայի հիպատոսության շենքի մոտ պայթել է հրավառ նյութերով լի մեքենա, պայթյունն այնքան ուժգին է եղել, որ ցնցել է ամբողջ շինությունը, փլուզվել է հիպատոսության շենքի ֆասադը։ Ահաբեկության պատասխանատվությունը դեռևս ոչ ոք չի ստանձնել։ Ուկրաինացի հակերների խումբը կոտրել է ամերիկացի սենատոր Ջոն Մաքեյնի էլեկտրոնային կրիչը և հայտնաբերել նկարահանման հրապարակում արյունոտ հաշվեհարդարի բեմադրությամբ տեսանյութ։ Դրանում ներկայացված է Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման ներկայացուցիչը Դահիչի հագուստով և դաժանորեն սպանում է զոհին։ Հակերները ցույց են տվել, որ ամբողջ տեսարանը նկարահանվել է կանաչ ֆոնի վրա և եղել է բեմականացված։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին համաձայնել է այցելել Պակիստան, այդ մասին նա հայտարարել է Պակիստանի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո։ Այցը տեղի կունենա 2016-ին։ Հնդկաստանն ու Պակիստանը մի քանի տասնամյակ տարածքային վեճ ունեն Ջամու Քաշմիր նահանգի համար, որը հաճախ ռազմական բախումների պատճառ է դառնում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը անակնկալ է մատուցել պաշտոնական կայքում տեղադրելով հոլովակ, որում նախարար Սերգեյ Լավրովը շերի երկի ներքո ձեռքով է անում ժպտում և օդային համբույր ուղարկում էջի բոլոր հետևորդներին։ NASA-ն ստեղծել է Մարսի ինտերակտիվ քարտեզը, մոլորակը հնարավոր է ուսումնասիրել 3D-ով։ Տարբեր արբանյակներից ստացված պատկերները հնարավորություն են տալիս հստակեցնել տեսարժան վայրերի միջև հեռավորությունը կիլոմետրերով ու մղոններով։ Քարտեզը մատչելի է տնային համակարգիչներով և բջջային սարքերով։ Չինաստանում ավելի քան 865,000 մարդ է տարհանվել բնակավայրերից թայֆունի սպառնալիքի պատճառով։ Չժենցզան նահանգում թայֆունը վրա կհասնի այսօր։ Չինաստանի այս նահանգի պատմության մեջ սա կարող է դառնալ վերջին 60 տարվա ամենաուժեղ թայֆունը։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։
Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լրատվական վերլուծական ծրագրի հիմնական թողարկումն է այսօր եթերում։ Ոսկե Ծիրան միջազգային 12-րդ կինոփառատոնի մեկնարկը կտրվի հուլիսի 12-ին։ 21-րդ դարում մշակութային արժեքների նկատմամբ վայրագությունները շարունակվում են։ Շարժական արագաչափ սարքերը հակասական գնահատականների են արժանացել։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Ոսկե Ծիրան միջազգային 12-րդ կինոփառատոնի մեկնարկը կտրվի հուլիսի 12-ին։ Փառատոնն այս տարի նույնպես աստղառատ է լինելու։ Համաշխարհային հայտնի դեմքերը մինչև հուլիսի 19-ը կզարդարեն միջոցառման ամբողջ ընթացքը։ Կինոփառատոնը կմեկնարկի Ծիրանի օրնության ավանդական արարողությամբ և կշարունակվի հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի նվիրված Ռոբերտ Գետիկյանի «Խենթ» պատմություն ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Կարմիր գորգ, համաշխարհային կինեմատոգրաֆիայի դեմքեր և տարաժանր ֆիլմերի ցուցադրություններ։ Ահա այս ամենն է սպասվում Երևանյան կինոփառատոնի շրջանակում։ Մանրամասները Նունե Ավետիսյանի անդրադարձում։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը Երևանում անցկացվող մշակութային ամենամեծ իրադարձություններից է։ Այն հիմնվել է 2004 թվականին Ոսկե Ծիրան կինոյի զարգացման հիմնադրամի կինոգետների և կինոլրագրողների հայկական ասոցիացիայի կողմից։ 12 տարիների ընթացքում փառատոնը հասցրել է մեծ համբավ ձեռք բերել։ Տարեստարի ավելանում է փառատոնին մասնակցելու հայտերի թիվը և աշխարհագրությունը։ Նախաձեռնողներն այս տարի ստացել են ավելի քան 1600 հայտ 105 երկրից։ Ընտրվել են մոտ 200 ֆիլմեր, որոնք բացվել են 4 մրցութային և արտամրցութային ծրագրերում։ Ոսկե Ծիրան Փառատոնի գեղարվեստական տնօրեն Սուսաննա Հարությունյանը Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի հետ զրույցում ընդգծեց, որ այս ամենը դժվարին և մանրակրկիտ աշխատանքի արդյունք է։
Այո, մենք 12 տարի առաջ հիմնեցինք այս փառատոնը Հարություն Խաչատրյանի, Միքայել Ստամբոլցյանի հետ, ունենալով այդպես միտք և փափակ, որ այո, մի քանի տարուց հետո փառատոնը կդառնա տարածաշրջանում խոշորագույն փառատոն, ու Հայաստանը արդեն կա և ակտիվացել է կինոյի աշխարհի քարտեզի վրա։ Հայաստանին ճանաչում է կինոյի աշխարհում, իհարկե, Ոսկե Ծիրանի միջոցով, ինչ որտեղ մշակութային դեսպան է։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի բացումը տեղի կունենա հուլիսի 12-ին, ավանդույթ դարձած Ծիրանոր ներքի արարողությամբ այս տարի Սուրբ Աննա եկեղեցում։ Սուսաննա Հարությունյանը փոխանցեց, որ փառատոնի համար Ծիրանի օրհնության արարողությունը ծիսական է դարձել։ Բացի դրանից, մեկ այլ ավանդույթ, որը թերևս կինոփառատոնի համար խորհրդանշական է, հերթական աստղը կբացվի Շարլ Ազնաուրի անվան հրապարակում։
Ոսկե Ծիրանը արդեն մի քանի տարիներ բացումից առաջ հիշում է հայ կինոյի մեծերին, ռեժիսորներին, և ավանդաբար բացում է աստղ կինո Մոսկվայի առջև Ազնավորի հրապարակում։ Մենք ունենք Փարաջանովի աստղ, Մամուլյանի աստղ, այս տարի բացում է մեծ ռեժիսոր Հենրիկ Մալյանի աստղը իր 90-ամյակի հետ կապված։
Բացման օրը հագեցած է լինելու զանազան միջոցառումներով և իհարկե ֆիլմերի ցուցադրությամբ։ Փառատոնի բացումը կնշանավորվի Ռոբերտ Գետիկյանի «Խենթ» պատմություն ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Ֆիլմի պրեմիերան կայացել է Կանի փառատոնի շրջանակում։ Ֆիլմի ընտրությունը պատահական չէ, այն պատմում է հայոց ցեղասպանության հետևանքների, վերապրածների, սերունդների և նրանց պայքարի մասին։
Պրեմիերան կայացել է վերջերս Կանի փառատոնում, նվիրված է ցեղասպանության 100-ամյակին, և դա շատ կարևոր է, դա հենց շեշտում է մեր այս տարվա գլխավոր թեման։ Եվ շեշտում է այն կապերը ու այն կարևոր հարթակը, որ Ոսկե ծիրանը դարձավ Հայաստանի և Սփյուռքի կինոգործիչների համար։
Արդեն Հայաստանում են կինոաշխարհի հայտնի դեմքեր, այս գիշեր սպասվում է հայտնի դերասանուհի Օռնելա Մուտիի այցը, իսկ երեկ կեսգիշերին Երևանը ժամանել հայտնի դերասանուհի Նաստասիա Կինսկին։ Հատկանշական է, որ այս տարի փառատոնի բացման օրը համընկել է Վարդավառի տոնին։ Սուսաննա Հարությունյանը խոստովանում է, որ մտավախություն կար օտարերկրացի հյուրերի կողմից տոնի ընկալման հետ կապված։
Հուսով եմ, որ Վարդավառը կապված ոչ մի անախորժություններ չեն լինի մեր հյուրերի մյուս կողմից, մենք բացատրել ենք բոլոր հյուրերին, որոնք արդեն ժամանում են, որ դա շատ յուրահատուկ ծես է ու օրը մեզ համար։
Նախաձեռնողները հավաստիացնում են, որ այս օրերին Հայաստանում գտնվող թե զբոսաշրջիկները, թե մեր կինոման քաղաքացիները հնարավորություն ունեն վայելելու տարբեր ժանրերի ֆիլմեր։ Կինոսրահում ցուցադրվող ֆիլմերի համար տոմսի արժեքը 500 դրամ է։ Փառատոնի գեղարվեստական տնօրենի խոսքով սա խորհրդանշական գումար է, քանի որ հավատարիմ հովանավորների շնորհիվ ֆիլմերի ցուցադրությունը հասանելի է դարձել բոլորի համար։ Նունե Ավետիսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
21-րդ դարում մշակութային արժեքների նկատմամբ վայրագությունները շարունակվում են։ Մշակութային քաղաքականություն, քաղաքականություն մշակույթի համար խորագրով միջազգային համաժողովի մասնակիցներն ընդգծել են, որ պետք է վերհանել խնդրահարույց հարցերը և քայլեր ձեռնարկել մշակութային արժեքների պահպանման ուղղությամբ։ Համաժողովի մանրամասները Աննա Գզիրյանի անդրադարձում։
Տարիներ շարունակ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն զգալի ջանքեր է գործադրել աշխարհում մշակութային արժեքների պահպանման ուղղությամբ, բայց վայրագ խմբավորումները բնաջնջել, ավերել են քաղաքակրթություններ, արմատախիլ արել մշակութային արժեքներ։ Մշակութային քաղաքականություն, քաղաքականություն մշակույթի համար խորագրով միջազգային համաժողովին արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հավելեց, որ 21-րդ դարում մշակութային արժեքների նկատմամբ վայրագությունները շարունակվում են։
Ինչպիսին են օրինակ Աֆղանստանում 2001 թվականին Բուդայի արձանների, Նախիջևանում ադրբեջանական բանակի կողմից Ջուվայի հայկական քաշքարերի, մի քանի շաբաթ առաջ Սիրիական Պալմիրայում 2000-ամյա պատմություն ունեցող հուշարձանների ոչնչացումը, վկայում են, որ քրոնական և ազգային ատելության դրսևորումները հավասարապես ուղղված են մշակութային արժեքների դեմ։
Այսօր մերձավոր արևելքում վտանգի տակ են հայտնվել այնպիսի մշակութային կոթողներ, որոնք պահպանվել են հազարամյակներ շարունակ։ Հայկական մշակութային արժեքները բացառություն չեն։ Նախարար Նալբանդյանը հիշեցնում է, որ 100 տարի առաջ հայոց ցեղասպանությունը սկսվեց մշակույթի հայ գործիչների և մտավորականության ձերբակալմամբ ու սպանությամբ։ Նպատակը ոչ միայն ֆիզիկական բնաջնջումն էր, այլև մեր մշակութային ներուժի ոչնչացումն էր։ 100 տարի անց մենք կրկին նման իրավիճակի ականատես եղանք։
Մենք ականատես եղանք ահաբեկիչների կողմից Սիրիական Դերձոր քաղաքի սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցու ավիղմանը, որը հայոց ցեղասպանության բազմաթիվ զոհերի մասունքները անփոփոխ սրբատեղի էր։ Ինչպես 100 տարի առաջ, այնպես էլ այսօր ատելության և անհանդուր ժողականության ուժեր իրենց նպատակին հասնելու ճանապարհին առաջին հարվածը ուղում են հենց մշակութային արժեքների վրա։
Նման քայլերը պետք է վճռականորեն դատապարտվեն միջազգային հանրության կողմից, ասաց Էդվարդ Նալբանդյանն, ընդգծելով, որ Հայաստանն իր աջակցությունն է հայտնում Միացյալ Հանուն Ժառանգության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նախաձեռնությանը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ունի մշակութային արժեքների պահպանման ուղղված կոնվենցիաներ, սակայն մերձավոր արևելյան իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ դրանք չեն աշխատում։ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը նշեց, որ հենց այդ խնդրին էլ անդրադառնալու են։
Իհարկե, այդ խնդիրը կա։ Մենք կոնվենցիաներով բոլոր երկրները ստանձնել ենք պարտավորություն, բայց կան երկրներ, որոնք այդ պարտավորությունները չեն կատարում և ինչ ձևով են կիրառվում պատժամիջոցները։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ երկիրը երկրի ներսում ինքը իր ժառանգությունն է քանդում։ Մեր օրինակի պարագայում մյուս հարևան երկրում քանդում են մեր ժառանգությունը, բայց թե երկրի ներսում ինչ որ ուժեր քանդում են և այստեղ պատժամիջոցներում դեմ է կիրառում, այսինքն այստեղ լուրջ քննարկելու խնդիրներ կան։
Ի վերջո, ինչ լծակներ կարող է գործի դնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, եթե այդ կոնվենցիաները չեն աշխատում։ Լրագրողները փորձեցին այս հարցի պատասխանը ստանալ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային հարցերով տնօրենի օգնական Ալֆրեդո Պերես դե Արմենիայից։ Նա ըստեյության կոնկրետ ոչինչ չասաց, հրաժարվեց պատասխանել հայկական մշակութային արժեքների վերացման մասին հարցին և կրկին հղում արեց կոնվենցիաներին։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ունի մի քանի կոնվենցիաներ, որոնց նպատակն է պաշտպանել մշակութային ժառանգությունները։ Կառավարությունները նույնպես սրանում մեծ դեր ունեն, բայց դա հիմնականում կապված է տարբեր երկրներում առկա կոմիտեներից։ Երբեմն նրանք չեն կարողանում հավաքական որոշում կայացնել, որովհետև կան որոշ խնդիրներ, որոնք պետք է քննարկվեն։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը պատահական չի համարում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից վերջին շրջանում մի քանի միջազգային համաժողովների անցկացումը։ Վերջին միջոցառմանը պատմամշակութային ժառանգության կոմիտեի նստաշրջանին հնչեց սոս ահազանգը, կապված հենց մերձավոր արևելյան իրադարձությունների հետ։ Նախարարը հույս հայտնեց, որ Երևանում անցկացվող միջազգային համաժողովին մասնակիցներն ինչ-ինչ եզրակացությունների կգան, որոնք վաղը պրակտիկ գործողությունների հիմք կդառնան։ Աննա Գզիրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանությունը զգուշացնում է, որ Քրիստոսի պայծառակերպության կամ Վարդավառի տոնի առիթով հուլիսի 12-ին սպասվում է երթևեկության ինտենսիվության ավելացում։ Ոստիկանությունը խիստ հսկողություն է սահմանելու մասնավորապես Երևան-Սևան և Սևան-Երևան ուղություններում։ Երթևեկության անվտանգության ապահովման նկատառումներով առաջին անգամ կկիրառվեն շարժական լուսանկարահանող արագաչափ սարքերը, այդ նոր արագաչափերի կիրառումը հակասական գնահատականների է արժանացել։ Արդյոք այդ միջոցառմամբ կապահովվի երթևեկության անվտանգությունը, թե պարզապես փորձի արվում հերթական անգամ մտնել քաղաքացիների գրպանը։ Թեմայի մանրամասները Տիգրան Խաչատրյանի անդրադարձում։
Հանգստյան և տոնական օրերին երթևեկության պատշաճ անվտանգություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանությունը հորդորում է վարորդներին լինել առավել զգոն, պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, տրանսպորտային միջոցը չվարել ալկոհոլային խմիչք օգտագործած վիճակում և չգերազանցել սահմանված արագությունը։ Այդ նպատակին հասնելու համար Հանգստյան գոտիներ տանող ճանապարհներին ոստիկանությունը կկիրառի շարժական արագաչափ սարքեր։ Այսինքն վարորդները նախապես չեն իմանա, թե որտեղ կա արագաչափ, ուստի պետք է մշտապես զգոն լինեն և չգերազանցեն սահմանված արագությունը։ Սակայն ոլորտի մասնագետներն այդ միջոցառումը չափազանցված են համարում և կարծում են, որ փորձ է արվում վարորդներին շփոթության մեջ գցել։ Աքիլես ավտովարորդների պաշտպանության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Էդուարդ Հովանեսյանը վստահ է, որ այդ նոր արագաչափերով ապահովելու են ոչ թե երթևեկության անվտանգությունը, այլ պարզապես օգտագործվելու է վարորդներին հավելյալ տուգանելու համար։
Մեզ համար մի քիչ տարօրինակ է դա, թե ինչու պետք է 400 ճանապարհապարեկային ծառայության մեքենաների մեջ տեղադրված խցիկները և արագաչափը, որ տեղադրված, գումարվի ևս մեկ, որը փաստորեն պետք է նույն գործողությունը անի, ինչ որ այն արագաչափը, որը մեքենաների մեջ տեղադրված է։
Էդվարդ Հովանեսյանը դժվարացավ ասել, այս ամենը կբարելավի երթևեկության վիճակը, թե ավելի կվատացնի։ Նա առաջարկում է այդ միջոցառումն անել այնպես, ինչպես այլ երկրներում է. լինեն զգուշացնող ցուցանակներ, որ համապատասխան ճանապարհները խիստ հսկողության տակ են և ճանապարհի վրա տեղադրված են արագաչափ սարքեր, այլ ոչ թե վարորդներին ապակող նորոշել, երբ նրանք չեն իմանա, թե որտեղ կա արագաչափ, իրենց ուշադրությունը ճանապարհից կշեղվի արագաչափ որոնելու վրա, իսկ հոգեբանական այդ վիճակը կարող է հակառակարդյուն կտալ, վթարային իրավիճակներ ստեղծել։
Դա մոտավորապես նույն այն արագաչափն է, որը որ տեղադրված է տուփի մեջ, սակայն այդ մի արագաչափի տուփը կլինի հենց մեքենայի մեջ է տեղադրվի, և արագությունը կֆիքսի նույն ձևի մոտավորապես ինչպես որ այդ տուփով տեղադրված այդ բազմաթիվ արագաչափը։ Հիմա ավելորդ այդ մի հատով ինչքան ավելորդ կանեմ, ես չեմ կարող ասել, ինչքան ավելորդ կանեմ այդ մեծ արելի թվերի մեջ, ինչ կտա դա, այդ որ իրանք ասում են նպատակը նա է, որ վարդևոր օրը, խի մնացած օրերը չեն գնում մեքենաները, նույն քանակությամբ չեն գնում սևա։ Վեր չեմ ասում, թե ինչ սխալմամբ են արագությունները չափում։
Աքիլես ավտովարորդների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության իրավաբան Արմինե Մկրչյանը նշեց, որ վարչական իրավախախտում նշանակելու բուն նպատակն է իրավախախտումը կանխելն ու կանխարգելելը։ Նրա խոսքով ներկայում ճանապարհային ոստիկանությունը իրավախախտումները կանխում է տեսուչների միջոցով և կանխարգելում անշարժ արագաչափ սարքերով։ Սակայն այդ նոր շարժական և ըստեյության գաղտնի սարքերը տեղադրելու նպատակն է մարդկանց ստիպել, որ հանկարծակի իգան։ Բանախոսը համոզված է, որ ճանապարհային ոստիկանությունը ունի բավարար քանակությամբ մեքենաներ, ուստի տոնական այդ երկու օրը կարող է նշված ճանապարհներին իր մեքենաներով լիովին ապահովել անվտանգությունը։
Անուն սարքերով, այդ տարբերանշան չունեցող մեքենաներով սարքերի տեղադրումը վարորդներին նախապես չզգուշացնել այդ սարքերի տեղադրման վայրի մասին, դրա նպատակն է մանիպուլացնել մարդկանց, ստիպել, որպեսզի հանկարծակի եկան ու անիրանելի իրավիճակում լինեն։ Այնուամենայնիվ տեսուչների մեքենաները, եթե հսկողություն սահմանեն այդ տարածքում, առավել զգոնություն և սթափություն կմտցնեն մարդկանց մեջ, քան այդ սարքերը, որոնք չես կարող ասել, թե ճանապարհի որ հատվածում կարող են հայտնվել։
Արագաչափերի նպատակն ըստեյության հնարավոր վթարները և մահվան դեպքերը կանխելն է, ուստի մեր հարցին, թե կատարվել է ուսումնասիրություն, կա արդյոք արդյոք վիճակագրություն, թե որքանով են այդ սարքերը եւ դրանց միջոցով մարդկանց ստուգանելը նվազեցրել վթարներն ու մահվան դեպքերը։ Այլ կերպ ասած, որքանով են դրանք ծառայում իրենց նպատակին եւ արդյունավետ են։ Էդուարդ Հովանեսյանի խոսքով ճանապարհային ոստիկանությունը չունի այդ հարցերի հստակ պատասխանը։
Այդ հարցին ճանապարհային ոստիկանությունը չի պատասխան, որովհետև ինքը ունի թվեր, ասում է 2 մահ նվազել է, եթե չեմ սխալվում, թե 2 մահ 2013 թվականի համեմատ 17 թվականին 2 մահ նվազել է։ Դա ինչ է ձերբերում է, եկեք ասենք ձերբերում է այդ արագաչափերը, այդքան օգուտ տալիս է, եկեք մի հատ նայենք, տեսնենք ինքը ինչ է կատարում, թող մի հատ բերեն այդ թվերը, ասեն չեն բերում, դե որովհետև որ բերեն կտեսնենք որ դա այդպես չի, վրա երթերը 33%-ից պակաս չի։
Էդուարդ Հովանեսյանը պատմել, որ Դավիթաշեն համայնքի կենտրոնական փողոցներից մեկում կանգարի անմիջապես դիմաց կա հետիոտնային անցում, այդտեղ վրաերթի հետևանքով մարդիկ են մահացել, խնդրով դիմել են Երևանի քաղաքապետարան, որ հետիոտնային անցումը հեռացնեն կանգարից, սակայն քաղաքապետարանից պատասխանել են, որ նպատակահարմար չէ տեղափոխելը, միևնույն է փողոցն այդտեղից անցնում են։ Նման պատասխանը վրդովեցրել է Էդուարդ Հովանեսյանին, նա նշում է, որ փաստորեն խնդիրը դրված ոչ թե ապահովել երթևեկության անվտանգությունը եւ փրկել մարդկանց կյանքերը, այլ պարզապես գումարներ կորզել։ Տիգրան Խաչատրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Հարգելի ռադիոլսողներ, զրուցում ենք ավտովարողների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանեսյանի հետ։ Պարոն Հովանեսյան, վարդավարի օրը շարժական արագաչափերը տեղադրելու ոստիկանության նախաձեռնությունը ձեր կարծիքով ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ երթևեկության վրա։ Կան տարբեր կարծիքներ, որ վարորդների ուշադրությունը կշեղվի, մյուս կողմից, որ անվտանգությունը կապահովվի։ Ինչ եք կարծում, դա ինչ կոնկրետ ազդեցություն կունենա, դրական կամ բացասական։
Ես ուրեմն նախ չեմ ուզում ենք անդառնանք վարդևորի օրվա կապակցությամբ։ Ես կռահում եմ, որ սա նորամուծություն են ուզում ներդնել, որպեսզի վարորդները, քանի որ այսօր կռահում են, որտեղ են արագաչափեր տեղակայված, նոր մտածել են ինչ մեթոդներ աշխատացնեն, որպեսզի ամբողջ մայրուղիների վրա փորձեն տուգանել եւ գումար աշխատել։ Ես միշտ եմ ասել, քանի տեսախցիկների ներառումը լինում է իրական ծումա 50% փայատիրությամբ մասնավորի եւ ճանապարհային ոստիկանության, ես բոլոր քայլերի մեջ փող կորզելու նպատակ եմ տեսնում, որը չեմ տեսնում, եւ միշտ էլ ես ասել եմ, քանի երթևեկությունը այդ տեսախցիկների ներառումը 100%-ով բաժնի մասը չի կազմում պետությունը, ուրեմն ինչ որ քայլեր անելու են, ուրեմն հավելավճարներ ժողովրդին կորզելու նպատակ ունի։ Դամար ես հիմա ինչ էլ որ անեն, ես չեմ կարողանում լավ բան տեսնել, որովհետև փայատեր կա այդտեղ։ Փայատերին էլ պետք է 450 մոտ աշխատակիցների աշխատավարձը տալ, այսինքն նրանց երթևեկությունը երթևից չի հետաձգելու, հիմա էլ քիչ են քաշվելուկների, գծանշանների արգելված վայրերը համարտուգանքները, ու այն անցել են արդեն մայրուղիների վրա շարժական մեքենաներով, ինչ որ տեղակայված լինեն այդ սարքերը, որտիսի ծուգանեն։ Թվում է, թե առաջի հայացքից լավ բան են անում, որովհետև մենք բոլորս էլ որպես ասենք օրինակ ավտոներկրող, հիմա ես Վրաստանից եմ վերադառնում, ես բոլոր արագաչափերի տեղակայված բոլորը գիտեմ, որտեղ են տեղակայված, այսինքն թե ուզում են նրանք բացի տեսախցիկները նույնպես վերահսկեն։ Ես ոչ մի լավ բան չեմ տեսնում, պարզապես ես հիմա կուզենայի 2-7 օրվանից այդ ճանապարհային ոստիկանության ղեկավարության հետ հանդիպեի եւ նոր իմ վերջնական կարծիքը հայտնեի, բայց հիմա ես այս 3 օրային զանգարում եմ, Վրաստանում եմ գտնվում, հիմա մայրուղիներով ես վերադառնում եմ Հայաստան, պարզապես ուզում եմ նորից ասեմ, ոչ մի լավ բան ես չեմ կարողանում տեսնել, քանի 50% փայատիրություն կա, որտեղ մասնավորը միշտ ձգտում է երթևեկությունը խախտումներ լինի, շատ իշքան շատ, այնքան իրաց փողնա շատ։
Պարոն Հովանեսյան, ոստիկանության տարածած հայտարարության մեջ կոնկրետ նշվում է, որ սա մշտական երևույթ չի լինելու եւ միայն այնպիսի օրերին են շարժական արագաչափերը տեղադրվելու, երբ որ կլինի ավտոմեքենաների հոտ զանգված եւ կոնկրետ վայրերում։ Այստեղ նույնպես ձեր կարծիքով կարող է լինել ինչ որ,
այսինքն ի՞նչ են ուզում ասեն, վարձևորի օրին ի՞նչ պիտի լինի, բոլոր իրար ջրելու են, հա ինչի համար են շարժական մեքենաները տեղադրվում, վարձևորի օրը ուրախ օր է ամբողջ հայրենիքով, մեր ինչի մասին են խոսում, ես չեմ հավատում միայն վարձևորի օրվա համար, ի՞նչ է, բոլորը հավատում են, որ վարձևորի օրվա համար են որոշել անել, դա շարունակական է լինելու։
Շատ լավ,
ես ոչ մի լավ բան չեմ կարողանում հասկանալ, քանի անցյալը չի վերացել, Ես ոչ մի լավ բան չեմ կարում տեսնել։
Պարոն Հովանեսյան, եթե հաշվի առնենք, որ իրականում սա նախատեսված է վարորդների անվտանգությունն ապահովելու համար, ապա այն երկու տարբերակները, որոնք քննարկվում են, մեկը սովորական շարժական արագաչափեր երևացող հատվածներում և մյուս տարբերակը մեքենաների մեջ, բայց ոչ ոստիկանական մեքենաների մեջ, այլ սովորական մեքենաների մեջ, որոնք չեն տարբերվում, չունեն կոնկրետ տարբերանշաններ, ինչ եք կարծում, սա վարորդների իրավունքների առումով խախտում չէ արդյոք?
Դե դա նախ իրավաբաներին պետք է հարցնենք խախտելու վերաբերյալ իրավունքների, ես գտնում եմ պարզապես կազմակերպությունը տեսախետիկների վերահսկող հասկանում է, որ քաղաքացիները արագաչափերի տեղն էլ գիտեն շատ լավ, և երթևեկույնս մի գուցե մենք խախտում ենք մինչև տեսախցիկ հասնելը, ասենք ցածր արագությամբ ենք հասնում և նորից շարունակում ենք մեր երթևեկությունը։ Հիմա արդեն մենք ենք մտածում մեր անվտանգության մասին, թող մեր տեղը ոչ մեկ չմտածի, թե մենք վթարիկը ենթարկվենք, չենք ենթարկվի, թող իրանց գործը չի, տեղակայելեն արագաչափերը և վերջ։ Այդ նորից ինչ-որ շարժականների մասին խոսենք, որ մինչև արագաչափերը բռնենք, ցուգանենք, ինչ ավելը թող են ուզում աշխատեն։
Պարոն Հովանեսյան, Ֆրանսիայում օրինակ արագաչափերը, որոնք ճանապարհին տեղադրված են, դիմացից նկարելուց բացի անմիջապես պատտվում են եւ մեքենայի հետևի կողմից էլ են նկարում։
Թող լինի, բայց ոչ թե շարժական, իսկ հիմա որպես լրագրողներ հետազոտություն իրականացնենք, աշխարհով մեկ տեսնենք, այդ որտեղ շարժական տեսախցիկները մեքենաների մեջ։ Ինչ շնորհամուծություն, ինչ վարձևորի օրինամասի խոսքը, այս ամեն ինչը շարունակական է լինելու։
Ձեր կազմակերպությունը ինչ-որ կոնկրետ քայլերի կդիմի։
Ես ասում եմ, վերադառնալու եմ, ես հենց հիմա Վրաստանից եմ վերադառնում ավտոներկրողների հետ, և ինձ շատ հետաքրքիր է այդ ամեն ինչը։ Ես երկու շաբթվանից հանդիպելու եմ ճանապարհային ոստիկանության իմ մտերիմ Պարոն Խաչատրյանի, Ծոնոյանի, Սաքսյան Օրարի, փորձեմ այս ամենի մասին խոսել, որովհետև մենք արդեն 1.5 տարի է, ինչ համագործակցում ենք, բայց ապարդյուն, քանի որ մեջտեղը կա 50%-ով հայատիրոջ, որը ամեն ինչում մեզ խանգարում համագործակցենք ոստիկանության հետ։ Ես այս ամեն ինչը կփորձեմ տեղեկանալ ոստիկանության ղեկավարության հետ, և իմ կարծիքը վերջնականապես կհայտնեմ։ Պարզապես ես նա, որ վրճովատ եմ ես ամբողջ 3-4 տարվա համար, այս ժողովրդի հետ ինչի կապարվեց տեսախցիկների կողմից, այս դրա պատճառով չեմ կարողանում լավ բան տեսնել։ Լավ բան էլ միգուցե անում են, մենք ուրացել ենք, չենք տեսնում։
Շնորհակալություն, զրում էինք ավտովարորդների լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանեսյանի հետ։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, Սպուտնիկ Արմենիայի ստուդիայում այսօր աշխատեց Նաիրի Հոխիկյանը, մինչև հանդիպում։